Oktobra pirmās brīvdienas, kas šogad sakarta ar vēlēšanu procesu, jo tradicionāli mednieku vidū iezīmēs kā sava veida medību sezonas atklāšana, īpaši Latgalē. Tieši kā dzinēja medību sezonas sākums, saka Dienvidlatgales virsmēsniecības medību daļas inženieris Viestris Arbidāns.
Latgales pusē ir ļoti dziļas dzinēja medību tradīcijas, jo liela daļa mednieku tikai uzsāk medības ar dzinēja medību atklāšanu faktiski, jo liela daļa mednieku nenodarbojas ar individuālajām medībām, bet tikai ar dzinēja medībām.
Šogad gan Latgales tāpat kā Virtnē Vidzemes pagastošīs medības liektas, un tas Āfrikas cūkamēra izplatības dēļ, tāpēc arī ierobežojumi skaidro Viestris Arbidāns.
Valsts meža dienests ir izdevis rīkojumu, kad ir aizliegtas medības ar medību šķirnes suņiem izņemot medības alās un izņemot, kad tiek meklēts ievainots dzīvnieks. Tad tie var izmantot medību šķirnes suni pavadā. Un ļoti lielā daļā no mūsu virsmežniecības pagastiem ir aizliegtas dzinēja medības.
Mežniecība jau redz, ja viņi pieņēma tādas sankcijas tieši uz Latgali, es domāju, tad viņi tiešām saprot, ja viņiem uzskaita tiek līdz katram zēru praktiski, viņi zina, kur kādā reģionā un kur kādā tajā dzinēja sektorā ir cik zvēru.
Dzinēja medības ierobežotas ne bez pamata atzīst paši mednieki. Stāsta Rezeknes novada medības saimniecības silmalnieki mednieks Juris Estrovskis. Uzsvarot, ka tieši Latgales mednieku šie notiekami tomēr skāruši vistiešāk.
Latgali tas vairāk ir skāris tieši tāpēc, ka pirmā meža cūka jāslimā un jau nomirusi atrast tieši Latgalē. Jāsaprot, ka visdrīzāk šis cūkmēris ir atnācis no Baltkrievijas vai no Krievijas puses. Jā. Protams, ka Latgale kā reģiona tas ir skāris visvairāk, jo mums arī robeža ar Krieviju un Baltkrieviju.
Medību ierobežami gan neparedz pilnīgu medību pārtraukšanu. Nedrīkst tikai ar dzinējiem un skaļi. Citi medību veidi, kā piemēram individuālās medības, nav atceltas, stāsta Viestris Arbidāns.
Šajā laikā mežā drīkst nodarboties ar individuālajām medībām. Mednieki, protams, pauž ievērojami neapmierinātību, bet nu nekas, lai sāk mēģināt ieviest arī individuālo medību tradīcijas.
Kā liecina statistika, meža cūkas un dzīte var noskriet pat 8 km dienā. Attiecīgi, ja tā slima, tad tieši par tik kilometriem paplašinās infekcijas teritorija. Tos ir medības speciālisti, un tas savukārt vainogojas ar jauniem ierobežojumiem.
Bīstamība ir sekojoša, kad nodarbojoties ar dzinēja medībām tiek pastiprināti traucēti dzīvnieki, un līdz ar to ir šie te dzīvnieki spiesti pārvietoties aktīvi, ne tikai kaut kādā viena medību iecirkņa ietvaros, bet visa pagasta ietvaros vai pat blakus esošo pagastu ietvaros. Līdz ar to ir liels risks šīs te slimības pastiprinātai un ātrākai izplatībai.
Lēmums tas ir noteikti pareizs, ka dzinēja medības tiek aizliegtas, jo tādā veidā, pieņemsim, saglabājas iespēja, ka tas cūkmēris pats pa sevīm pazudīs, jā, pēc gada kaut kur.
Šobrīd Āfrikas cūkmēra izplatības dēļ ārkārtas situācija izsludināta 111 Latgales un Vidzemes pagastos. Termiņš attiecīgi arī medību ierobežiem līdz 1. janvārim. Ja, protams, šajā laikā netiks atklāti jaunas saslimstības gadījumi. Līdz šim Āfrikas cūkmēris laboratoriski Latvijā atklāts 100 meža cūkām un 72 mājas cūkām. Silvijas Magra, Latvijas Rādio Latgale.